Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marada ýylydyş ulgamy awatlanmaýar. Ýylat 95 satyn alyp başlady. Marada köp gatly jaýlaryň ýylydyş ulgamlaryna döreýän näsarlyk jaýlaryny ýylatmak isleýän ýerli ýaşaýjylary öz başdak çykargy gözlemäge, 95-lerini satyn alyp sowuk howa garşy taýýarlyk görmäge ýeterýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 30-njy oktýabrda habar berdi. Çärji köçesiniň ugruna yerleşýän köp gatly jaýlaryň ýylydyş ulgamlary geçen ýyldan bäri awatlanmaýar diýip habarçy yerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä yerli ýaşaýjylar ýylydyş ulgamlaryna döreýän näsarlyk bilen bagly jaý dolandyryş müdirliklerini arz edenliklerini ýöne öz şikayetlerini jogap tapyp bilmänliklerini aýdýarlar. Öý müdirliklerine ýüz tutduk atap beýle işläni ok bejeriň diýip aýtdyk diýip bir yerli ýaşaýjy habarça gurrun berdi. Onuň sözlerine görä öý dolandyryş resmiýeti idarada ýylydyş üçin turbolaryň ýokdugyny aýdyp jaýlardaky ýylydyş turbolarynyň postlandygyny boýun aldy. Her kim öz üçin näme diýip günni görse görmeli diýip aýdýarlar diýip marly ýaşaýjy resmiýleriň aýdan sözlerini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy bu ýagdaýy sebäpli yerli ýaşaýjylaryň arasynda barbir işlemeýän ýylydyş batareýalaryny satyp çykaryp olaryň derejine tok peşlerini satyn alýan adamlaryň bardygyny habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä ulanylan 7 gapyrgaly bir ýylydyş batareýasynyň bahasy 350 manat töwereklerindedir. Şeýle-de yerli ýaşaýjylaryň käbirleri penjireleriniň sowugy çydamsyzlygyny, sowuktan gorunmak üçin penjireleriniň ýüzüne klyonka kakýanlyklaryny aýdýarlar. Ýöne beýlik tarapdan şäher häkimetleri esasy köçelerin yolu seridiyen pencerelerinin aladasını ediptirler. Şehirin esasy köçelerinin yol taraptan görünyen pencerelerini plastik pencere bilen üpçün ettiler. Emma şehirin ulu yoldan görünmeyen yerlerindeki caylar gözgüyünü yağdaydı deyip havarçı Mardan havar verdi. 29. oktyabrda Türkmen Nokot News neşri Türkmen Avat'ta ve Marda 15. oktyabrda yıladış mevsiminin başlanan onu yönü yıladış ulgomlarının işlemeyenliğini havar verdi. Şeyle de neşir yıladış tölüklerinin yıl yıldan barha yokorlu Yanını xabar verdi. Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ýylatyň elektrik energiýasy tok we suw bilen mowut üpçünçiligi doly ýatyryldy. Ýurdun şäherlerini köp gatly ýaşaýyş jaýlary köplenç merkezleşdirilen ýylydyş ulgam arkaly ýyladylýar. Jaýlaryň ýylydyş ulgamlaryny tebigi gazdan peýdalanylýar. 2017-nji ýyla çenli tutuş ýylydyş möhüm üçin 60 tenge töleýärdik. 2017-nji ýylyň 1-nji noýabrynyň başlap ýylydyş töleýi kwartiranyň tutýan meýdanyna görä hasap 2017-2018-nji ýyllarda bir kvadrat metr üçin töleu 10 teňe möçberine boldy. Netijede bu 2 ýyl 5 aý dowam edýän her ýylydyş mögüsüm üçin 12 manatdan töledik. 2019-njy ýyldan başlap bu töleu her ýyny 4 metr üçin 0.10 manata çenli ýokurlany. 2018-nji ýylyň noýabr we dekabr aýlary üçin öňkü narhdan, soň bolsa täze narhdan hasaplandy. Munyň netijesinde bu ýylydyş mögüsüm üçin 40 manatdan gowrak töledik. 2019-2020 ýylydyş mögüsüm üçin bolsa 60 manat plus hasap kitapçasy üçin 1.5 manat tölemeli diýip bir türkmen awatly ýaşaýjy Türkmen Nokot News neşrine gurrun berdi. Bu hasaptan çen tutulsa bir ortaça kvartiranın misalına ýylydyş mögüsüminin 2017-nji ýyldan öňkü bahasy 3 ýylyň dowamyny 100 esse gymmatlady. AccuWeather howa maglumatlary saýtynyň maglumatlaryna görä şu günler marada günnüýlerini +20 +26 gradus aralygyna ýitgäp durýan maýyl howa gejelerini +4 gradus üçin pese gaçýar.